эфіры Радыё Свабода. У Мінску 20 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Міністр замежных справ Літвы правёў афіцыйныя сустрэчы ў Мінску, а таксама сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Паслы Ізраілю і Палестыны ў Беларусі ў інтэрв'ю Свабодзе выказалі сваё стаўленне да блізкаўсходняга канфлікту. Звольненыя рабочыя заводу трактарных дэталяў з Бабруйску пішуць ананімкі пракурору і ў міністэрства. Сакратарка амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера Уладлена Функ, асуджаная ў Беларусі, адбывае свой тэрмін у гомельскай калоніі, дзе шые ватоўкі. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У праскай студыі навіна Алена Струва сёння ў свеце. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак, выступаючы сёння ў Кнесеце, заявіў, што краіна вядзе поўнамаштабную вайну супраць групоўкі Хамас у паласе Газа. Ізраільская авіяцыя трэці дзень запар бамбіць паласу Газа. Аперацыя пачалася ў адказ на ракетныя абстрэлы ізраільскай тэрыторыі з боку Хамаса. Паводле агенцтва Reuters, колькасць забітых у паласе Газа перавысіла 300 чалавек, паводле ААН, сярод забітых найменей 50 цывільных грамадзянаў. Курс расійскага рубля ў дачыненні да еўра знізіўся на 2,4% і склаў 40 рублёў 17 капеек за 1 еўра. Гэта самая нізкая адзнака 1999 года. Паводле аналітыкаў, дэвальвацыя рубля, якая выкліканая глабальным фінансавым крызісам і зніжэннем коштаў на прыроднае паліва, працягнецца. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін, выступаючы на паседжанні ўраду па выніках году, заявіў, што глабальны эканамічны крызіс не негатыўна паўплываў на расійскую эканоміку. Пуцін, аднак, адзначыў, што эканамічныя і сацыяльныя паказчыкі ў Расіі засталіся станоўчымі. Амбасада США ў Туркменістане ізноў адчынілася праз тыдзень пасля таго, як атрымала пакет ад невядомага з белым рэчывам унутры. Паводле экспертызы, якую правілі прадстаўнікі Туркменскага міністэрства аховы здароўя, белае рэчыва не з'яўляецца смяротнай атрутай. Амбасада ў Ашхабадзе стала 20-й па ліку амерыканскай амбасады, куды трапілі пакеты з белым рэчывам ад невядомых адрасатаў. У большасці выпадкаў гэта рэчыва было бяспечным. У грузінскі порт Поці з дружалюбным візытам прыбыў амерыканскі ваенны карабель. Паводле амерыканскай амбасады, каманда карабля будзе ўдзельнічаць у святочным упрыгожанні Поці. Выслухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Звольненыя рабочыя заводу трактарных дэталяў з Бабруйску пішуць ананімкі пракурору і ў міністэрства. Сакратарка амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера Уладлена Функ, асуджаная ў Беларусі, адбывае свой тэрмін у гомельскай калоніі, дзе шые ватоўкі. Палова прадпрымальнікаў Гомеля не збіраецца плаціць гандлёвыя плацяжы і падаткі ў студзені. Яны лічаць іх непасільнымі. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Пачнём з палітычнай падзеі. Міністр замежных спраў Літвы Вігаўдас Ушацкас падчас сённяшняга візіту ў Мінск заявіў журналістам, што Еўразвяз і Літва чакаюць у новым годзе крокаў па дэмакратызацыі Беларусі. Спадар Ушацкас запрасіў міністра замежных спраў Беларусі Сергія Мартынава наведаць Літву ў наступным годзе. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Вігаўдас Ушацкас правёў сустрэчы з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміра Макеем, з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым, а таксама з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Ён заявіў, што прыехаў у Беларусь, каб ствараць агульную будучыню адзінай Еўропы. Паводле спадара Ушацкаса, падчас сустрэчы з Уладзіміром Макеем абмяркоўвалася будучыня беларуска-літоўскіх дачыненняў у адзінай Еўропе. Літоўскі бок вітае актывізацыю стасункаў паміж Беларуссю і Еўразвязам. Спадар Ушацкас адзначыў, што Еўразвяз рыхтуе ініцыятыву па ўсходнім партнерстве, і Літва вітае крокі, якія робіць беларускі ўрад для таго, каб Беларусь была сябрам гэтай ініцыятывы ў будучым. На пытанне, ці гатовая Беларусь прыняць ініцыятыву ўсходняга партнерства, міністр Мартынаў адказаў, што Беларусь ставіцца да яе станоўча.
У працэсе разработкі гэтай ініцыятывы яе главныя ініцыятары кансультіраваліся з Беларусю, і взаємодзействие на эту тему было достаточно тесным. Мы, естественно, должны дождаться того, когда эта инициатива будет окончательно принята. Пока этого еще нет. И окончательная наша оценка и возможности нашего участия будут зависеть от того, какой окончательный вид обретет эта инициатива. Мы, в принципе, позитивно относимся к своему потенциальному участию.
На пытанне корэспандэнта «Свабоды», якіх крокаў у новым годзе чакаюць Еўразвяз і Літва ад Беларусі ў рамках палітыкі ўсходняга партнерства, спадар Ушацкас адзначыў.
Демократизация – это один из блоков инициативы восточного партнерства, и мы следим за некоторыми шагами, которые были сделаны белорусской стороной. Вы, наверное, знаете о том, что было зарегистрировано буквально 2 недели тому назад общественное движение под руководством господина Милинкевича. Также были зарегистрированы независимые газеты в Беларуси. И я думаю, что белорусской стороне хорошо известно то, что Европейский Союз ожидает шагов по укреплению или по строению открытого общества в Беларуси. И мы надеемся, что такие самосознательные шаги будут сделаны белорусской стороной.
Спадар Ушацкас таксама сустрэўся з прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Паводле старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецкі, абраны маршрут для першага візыту Тбілісі-Кіеў-Менск гаворыць пра прыярытэты літоўскага боку.
Приемный знак такие. Это означает, что Литва у формате европейского звяза и как самостоятельная держава будет проявлять интересность до белорусского питания. И зараз перед нами стоит задача, как максимально вот этот интерес сфокусовать на вырашении конкретных проблем, какие есть у Беларуси. У нас есть уже стосунки с Федором Ушацкасом, мы с ним несколько раз встречались, когда он был еще амбассадором у США Литовской Республики. Уже тогда он был в определенной степени заангажован на белорусское питание, так как оказывался день организации шерогу наших встреч в Вашингтоне. Я надеюсь на пленное сотрудничество.
Сказаў нашаму радыё Анатоль Лябецька. Сённяшні рабочы візіт у Менск міністра замежных спраў Літвы Ушацкаса працягнуў кантакты высокапастаўленых чыноўнікаў краінаў Еўразвязу з беларускімі ўладамі, якія актывізаваліся ў гэтым годзе. Пра гісторыю гэтых сустрэч згадвае наш менскі корэспандэнт Уладзімир Глот.
Адлік падобных сустрэч пачаўся 11 ліпеня. У гэты дзень прэм'ер Латвіі Іварс Годманіс правёў на памежным пераходзе перамовы са сваім беларускім калегам Сергеем Сідорскім. У сферы абмеркавання тады апынуліся транзыт, энергетыка, транспарт. Гэтыя ж тэмы спадар Сідорскі пазней уздымаў і на сустрэчы з тагачасным кіраўніком ураду Літвы Гедымінасам Кіркалісам. На польскім кірунку віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў абмяркоўваў гандлёвыя праблемы са сваім калегам Вальдэмарам Паўлякам. На наступны дзень у Белавежскай пушчы размаўлялі міністры замежных спраў Сергей Мартынаў і Радаслаў Сікорскі. Былі і іншыя сустрэчы. Палітолях старшыня беларуска-шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў звяртае ўвагу. Кантакты адбываюцца найперш з прадстаўнікамі тых краінаў развязу, якія маюць агульную дзяржаўную мяжу з Беларусю.
Натуральна, што ў першую чаргу нашыя непасрэдныя суседзі зацікаўленыя ў тым, каб уцягваць Беларусь у працэсы агульнаеўрапейскія, а каб Беларусь, скажам так, нармалізавалася, таму што мець у сябе побач суседа, ну, прадказальнага і уцягнутага ў нейкія агульныя працэсы заўсёды лепш, чым краіну ізгоя. Па-другое, што датычыцца Літвы і Польшчы, то тут нават адчуваецца пэўная супер паміж гэтымі краінамі, каму ж усё ж з іх дастануцца галоўныя лаўры дэмакратызатара Беларусі. І не здарма Польшча ў першую чаргу, але таксама і Літва былі сярод галоўных ініцыятараў праекта ўсходняга партнерства.
Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі лічыць, сустрэчы, якія ўжо адбыліся, мелі для беларускага кіраўніцтва пэўны плён.
Гэта асаблівою, абмежаваны, але ж прарыв у кірунку Европы. По-другое, Мінск стал более искраво и удало гулять в особистых интересах. На конкуренции, например, между Латвией и Литвой на конт белорусского экспорту прас порты Венспилс и Клайпеда. А это есть вот выник этих контактов.
Сустаршыня Палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатоль Лябецька звяртае ўвагу на эпізадычны характар такіх сустрэчаў.
Адчувальныя вынікі можна адчуць толькі тады, калі будуць унесены прынцыповыя змены ва ўзаемаадносіны афіцыйнага Мінска і Брюсэля. Касметычныя нейкія зрухі яны не вядуць да таго, каб вынік адчуваў сярэднестатыстычны грамадзянін Беларусі. Таму тое, што было раней, яно б насіла такі эпізадычны характар. Гэта не было ў рэчышчы яснай стратэгіі двухбаковай, якая мае палітычную волю і з Еўропы, і з Беларусі. Таму гэта ўсё не магло прывесці да выразных такіх зрухаў і вынікаў. Сёння сітуацыя іншая, не скажу, што тыповая, але іншая. Ёсць дэкларацыі і з боку Чырвонага дома, і з боку Брюсэля аб тым, што трэба ўносіць сур'ёзны
коррективы. С 1997 года дзейнічала заборона еўразвязу на палітычныя контакты с беларускімі чыноўнікамі вышэй за ўзровень намесніка міністра. Аднак сёлета ў рамках нармалізацыі дачыненняў Беларусі з еўразвязам адбыўся шэраг сустрэч на высокім узроўні паміж беларускімі і еўрапейскімі чыноўнікамі.
Расказваў Уладзімір Глот. А зараз Юры Дракахруст пра выніковы праскі акцэнт.
Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеяў 2008 году? На гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць філёзаф Валентына Кудовіч, палітолігі Александр Класкоўскі і Віталь Сіліскі, паліттэхнолаг і публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрік і рэдактар газеты «Савецкая Беларусі» «Беларусь сегодня» Павел Якубович.
Праскі акцэнт хвілінаў праз 20, а зараз міжнародная тэма. Адмова кіраўніцтва палестынскай аўтаноміі ад пагаднення аб прыпыненні агню паміж Ізраілем і Палестынай прывяла да аднаўлення ваенных дзеянняў паміж ізраільскім войскам і групоўкай Хамас. Сёння кіраўнікі дыпламатычных ведамстваў Ізраілю і Палестыны, акрэдытаваныя ў Беларусі, выказалі сваё стаўленне да падзеяў у цэнтры канфлікту. Перадае Ігар Карней.
Раніцай у панядзелак ваенна-паветраныя сілы Ізраілю абстралялі ісламскі універсітэт, дзе, паводле звестак ізраільскай выведкі, баевікі захоўвалі ракеты «Касам» і «Выбухоўку». У выніку абстрэлаў Газы загінулі 7 палестынцаў. Агульная колькасць ахвяраў перавысіла 300 чалавек з абодвух бакоў. Сёння амбасада дзяржавы Ізраілю ў Беларусі распаўсюдзіла прэс-рэліз з нагоды падзеяў у зоне канфлікту. Ізраільскі амбасадар Зеев Бен Ар'е лічыць, што ўсе размовы пра неадэкватнасць сілавога адказу, на які пайшоў Ізраіль, беспадстаўныя.
Тэрарысты з арганізацыі Хамас абстрэльваюць нашы мірныя гарады, не давая ні жыць, ні работаць насяленню. Мы ісчерпалі ўсе возможныя спосабы, каб рашыць гэты канфлікт, які стоіць нам чалавечай жыцці, мірным путём. Прадлагалі прадлеваць прыкрасэнне агня, которое прекрасна дзейнічала, пока не было нарушана тэрарыстамі из Хамаса. Речь не идет об адекватности, речь идет о безвыходности. Наше правительство не может отдать граждан наших южных районов на произвол Хамаса и на убийство Хамаса.
Позиция палестинского боку, как и треба было чекать, цалком супраслеглая. У интервью Радио Свобода амбассадор Палестины у Менску Мунтасер Абу Зейд поведомил, дипломатичное ведомство отримало официальную реакцию на израильскую агрессию. У заяве вся отказность за узнавление конфликту ускладается на Тель-Авив.
Это израильские агрессии против палестинского народа. 310 человек погибли, 1400 ранены. Они используют причины это ракеты, местные производства, для того, чтобы выполнять агрессии. Израиль отказывается от соглашения, которое мы подписали в Вашингтоне между наш бывший лидер Яссир Арафат, бывший премьер-министр Рабин. Строят два государства, государство Палестина рядом государство Израиль на территории Палестины. И мы просим международное общество поставить Израиль под давление, уважать прав человека и прекратить эту агрессию.
У Израиля и Палестины живут несколько тысяч выходцев из Беларуси, которые опынулись у самом центре новой войны. Аршанец Ігор Шнейдер амаль 10 гадоў пражыў у горадзе Бэршева і з'ехаў, калі зразумеў. Міру ў рэгіёне дачакацца амаль нерэальна.
Кожны считає територію своєю. Як от тут їх можна примірити? Чого вони хочуть, щоб підписати мирний договор? Щоб їм віддали всі території, що в 67-му були окуповані. Так вони ще говорять, щоб повернути біженців палестинських. Їх коли-то було мільйон, а зараз вже около 4 мільйонів. Якщо вони зараз всі повернуться, так там уже результат не залишиться. А іначе вони не хочуть.
Нова фаза ескалації супростояння може спорадити чергову хвилю утікачів з конфліктного регіону. Представники шерогу дипломатичних відомств уже заявили, що готові до евакуації своїх сугромадян, коли ситуація буде розвиватися по негативним сценарії. Тепер Ізраїль використовує тільки авіацію, однак на службу уже призвані тисячі резервістів, а на межі з Газою концентруються ізраїльські танки.
Передавав Ігор Карній про хвилину, про ситуацію на білоруських підприємствах. А зараз я нагадаю основні теми дня. Міністр заміжних справ Литви Ушацкас провів офіційну зустрічу у Мінську, а так само зустрівся з представниками демократичної опозиції. Посли Ізраїлю і Палестини у Мінську у інтерв'ю «Свободі» виказали своє ставлення до близько-сходнього конфлікту. Звольнені робочі з заводу тракторних деталей з Бобруйську пишуть анонімки прокурору і у міністерства. Секретарка американського адвоката Еммануїла Зельцера Уладліна Функ, осуджена у Білорусі, відбуває свій термін у гомельській колонії, де шиє ватовки. Полова предпринимальников Гомеля не збираються платить гандльові платежі і податки у студені, і не лічать їх непосильними. Указом Александра Лукашенки Петр Рудник призначений на посаду старшини Могилевского облвыконкому. Петр Рудник узначальвает завод по вытворчести лифтов. Керівництво Бабруйського заводу тракторних деталей і агрегатів признало, що тягом останніх місяців відбувся спад об'єму витворчості. Серед причин називаються зменшення поставок по кооперації на Мінський тракторний завод і експортних поставок у Росію. Однак директор підприємства запевнює, що масових звільнень на заводі не допустить. Подробиці з Могильову.
Поводу официальной информации, в листопаде и снежне Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов поставил продукцию в Минску двое меньше, чем за ранейшие 10 летних месяцев. У России ж попыт на продукцию заводу уменьшился на 28%. Комментовать Радио Свободы ситуацию на предприятии керавництво отмовилось, однако признало, что проблемы есть.
У нас есть свои проблемы, мы ищем новые рынки сбыта, мы ищем новых партнеров, но это все идет в соответствии с нынешним временем, как и во всем.
Сказав намісник директора заводу Пётр Плабачук. Як удалося висвітліть, заробковий фонд підприємства у листопаді зменшився у порівнянні з кастричником на 460 мільйонів рублів. На думку некоторых спеціалістів, у снежні він зменшиться ще болей. Офіційні криниці за спосилкою на директора заводу Александра Аграновича передають, що спад об'єму витворчості привів до необхідності зменшення фонду працівного часу, перегляду організації працівних місць та оптимізації кількості працівних. Керівник підприємства запевнює, що масових скорочень у працівних не буде. Завод тракторних деталей і агрегату – одно з нешматліких підприємств Могилівщини, на яким дійнічає суполка Свободного профсоюзу білоруського. Поводу її керівника Михайла Ковалькова сябров суполки каля 300 чоловік. Михайло Ковальков переконаний, що керівництво само поки не готове до масових скорочень.
Щоб скоротити працівників, то це ж потрібно оплачувати трьохмісячне пособие. Якщо він отримує около мільйона, виплатити йому такі гроші, ну ладно, одного можна так скоротити. А якщо масове скорочення, то не вигідно. Вигідніше всього – це не продовження контракту.
Міркує профсоюзний активіст Михайло Ковальков. Повод для профсоюзного активіста завод на даний момент працює. Щодо наміру адміністрації оптимізувати кількість працівних, то господар Ковальков виказує свою думку на кунт гетага.
Оптимізація на сама по себе прийде. За октябрь у нас був прийнятий один чоловік на завод, а уволений 50. Тобто уволений по отрицательним мотивам і по соглашенню сторон. Зараз, якщо ти пишеш заявлення по соглашенню сторон, тебе одразу ж увольнять. Якщо полгода назад, об этом і розговору не могло бути.
Про те, що не всі звольнені працівники заводу погодилися зі своєю долею, кажуть анонімні скарги. Про їх згадав намісник директора заводу Петр Плабачук.
Анонімка приходила на прокурора нашего Первомайского района и приходила в Минпром. Мы ответили везде и всюду. буду полностью далее официальные, как у нас на есть, цифры. Это, очевидно, одно и то же лицо пишет.
Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов – найбуйнейшее предприятие в Беларуси, которое вырабатывает запасные частки и комплектующие узлы до всех модификаций у тракторов Беларусь. Отсюда это завод начал сам собирать одну из модификаций у трактора. Продукцию завод поставляет в Россию, Украину, а так само Украины, Азии и Евразвязу.
Репортаж з Могильову. Каля полови індивідуальних предпримальників центрального ринку Гомеля, негледячи на некоторые заступки уладов, не збираються платити податки, каб працювати у студені одразу після Нового году. Это зв'язано з тяжаром виплат, які обринулися на предпримальників поводля указу номер 703. Розказує Юлія Ромашевська.
Старшиня Ради предпримальників центрального ринку Олександр Рубченя так прокоментував теперішню ситуацію у осяродку предпримальників.
Тепер вони вже самі говорять, що для них ця налогова нагрузка буде непосильна. Вони будуть банкротами. Тому що неізвісно, на яку суму треба торгувати в місяць, щоб відбити єдиний налог, орендну плату, затем всевозможне зачислення фонду соціальної защити, сертифікації і так далі і тому подобне.
Поводле інформації спадара Рубчені, тільки каля полови предпримальників заплатили податок, каб мати можливість працювати у студені. Але односное затишье будет недолгим.
Пройдет месяц, пройдет полтора месяца. Когда люди обанкротятся, когда поймут, что они не в состоянии работать, они тогда все выйдут на улицы городов. Не только в Гомеле, в Минске и в других населенных всех пунктах.
Предпринимальник Алексей, який гандлює разными культтоварами, розповів, что вимушен згортувати гандаль с причины непосильных платежов, которые обринулися после выхода указу номер 703.
У нас место в городе было, мы его закрываем. По новым ставкам прибыль получается меньше, чем все выплаты. В сумме с новыми ставками получится 2-2,5 миллиона. Выплат, чтобы это отбить, нужно торговать на уровне супермаркета.
Еще одна предпринимательница рассказала, что сходит у студии от починок и не собирается платить податки, якими по сутности нищить дробный бизнес.
Предпринимательство полностью уничтожается, потому что с одной точки невозможно заплатить $600 одного налога. С 1 января лично я не оплачиваю никакой налог. Я ухожу временно в отпуск, пока эти ставки не будут официально объявлены нашими гомельськими місцевими властями.
Репортаж з Гомельського центрального ринку. Ви на хвилях Радіо Свобода.
Колядная зорка.
Традиційний штогодовий конкурс свободи.
Починається перед колядами католицькими, виніки після православних святов.
Наспівайте колядку, позвонивши на мінський телефон 266-39-52.
Покидайте свої телефони і адреси для сувязі.
Отримайте приз свободи. Одну з колядок, яка прийшла на конкурс, ви почуєте у нашій програмі пізніше, хвилину праз 20-25. Завтра адвокат Змітер Гарачка планує навідати Еммануїла Зельцера у Калюні. Нагадаю, що американський адвокат осуджений у Білорусі на 3 роки. Він обвинувачений у комерційному шпіонажі. Секретарка Уладлена Функ, якою покарали годом зняволення, відбуває покарання у Гомельській жіночій колонії. Поводля звісток, секретарку Зельцера поставили шить ватовки. З подробязностями Олег Грузділович.
Скаргу Зельцера розглядав Верховний суд, але покинув присуд без зменів. Адвокат Змітер Гарачка дагэтуль не може отримати копію судової постанови. Гэта ён лічыць спробай створити штучную перешкоду на шляху звароту у міжнародної судової станції. І ўсё ж днями документи справи Еммануіла Зельцера були відправлені для розгляду у комісію правоў чалавека ААН. Гэта зрабілі американські адвокати, які апякуюцца справай свайго калегі. Адвокат Змітер Гарачка, який обороняє інтереси Еммануіла Зельцера у Білорусі, вітав тое, що справа ягоного підоборонного займається усе більш людей.
Всі намагаються об'яснити і доказати, що людина знаходиться тут не зовсім справедливо, не зовсім законно.
Еммануіл Зельцер відбуває покарання у 15-й колонії, що у Могильові. Поводле звісток з колонії, адміністрація розміркувала його у перший отряд і визначила, де буде працювати американець. Нібито йому довірить сочити за порядком у клубі. Але виконувати гэтыя абавязкі былы адвокат яшчэ не пачаў.
Його вже як би перевели в отряд формально, поки він знаходиться ще в больнице. І я думаю, що поки буде там.
Що він говорив сам про своє здоров'я?
Все так же, ну, давление прыгает постоянно. Все тоже, симптомы все те же.
Еммануіл Зельцер пакутує на шэраг захворванняў, у тым ліку хранічных. Незалежны доктор, які аглядаў улетку Еммануіла Зельцера ў ізалятары КДБ, рэкамендаваў пакласці яго ў цывільны шпіталь, дзе ёсць умовы для якаснага лячэння. Між тым беларускія ўлады гэтага не зрабілі. Гэтак сама амінулы дзяцеру не дазволілі прымаць лекі, да якіх ён прызвычаіўся. Паводле звестак з метра гарачкі, лекі, які ён прымае зараз, толькі падтрымліваюць яго на цяперашні стан, але не дапамагаюць у лячэнні. Адвакат Дмітрий Гарачка абверг звесткі, што мінула зэцера нібыта збіраюцца пакласці ў турэмны шпіталь у Менску. Паводле адваката, гэтаму перашкаджае надзвычай нетрывалы ціск у падабаронага.
Это ж у него после переезда, он же никогда, как говорит, на давление особо не жалуется. А вот после того, как его это оперировали сюда, он никак не может прийти в себя.
Сказаў нашаму корэспанденту адвакат Дмітрий Гарачка.
Сёння на Белсаце. А 21.20 беларускія музыкі з каляднымі спевамі ў канцэрце «Каляды, каляды». А пазней, а 21.45, дакументальны фільм «Аблічча смерці». Гэта яшчэ адна спроба паказаць жахлівую рэальнасць сталінскіх часоў. І ўрасце, а 23.05 чарговая частка амерыканскага серыялу «Элі Макбіл». Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на Белсаце!
А вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. И зараз пропоную вам огляд телефонования у наших слухачов. Соню звонки слухала Галина Абакунчик.
Социально-экономичное становище Беларуси на завершении 2008 года. Змагання с коррупцией, а так само іншие темы у телефонованиях слухачов.
Благодаря Лукашенко Беларусь встречает Новый год с очередными долгами и льготами. А отдавать их будут наши дети и внуки. Как бы не напяливал Лукашенко овечью шкуру, обелить себя он уже не сможет. Даже если он и оденет шубу из белой шерсти.
Лукашенко успокаивает нас, что у нас не такая коррупция, как, пользуясь его лексиконом, у восточных соседей. А может еще хуже? И породили эту махровую коррупцию президент и депутаты, внедрившие контрактную систему и лишив профсоюзы права контроля за увольнением, тем самым превратив всех работников госпредприятий в безмолвную рабсилу.
Президент выступал на новогодней елке для детей и говорил такие слова, что дети должны быть счастливы, и счастье детей также состоит в том, чтобы были счастливы их родители. Но ведь на елку приехали дети, сироты из детских домов, где обеспечение далеко не самое лучшее.
Наступное высказывание на адрес оппозиции.
Оппозиция, вы все ратуете за белорусскую мову. Что вам, не дают размовлять на белорусской мове? Размовляйте! Так сам же народ не размовляет. Размовляйте! Кто вас, Лукашенко не дает вам? Вы сами, оппозиция, кривляете белорусскую мову. Мои прабабки, бабки так не размовляли. Пляны, Лондон, кривляетесь. Такой мовы не было. Все переворачиваете наоборот. Неправильно все размовляете.
Выказывание комментує один з лідерів молодзевого крыла партии БНФ Франа Квячорка.
Белорусская мова, она живая. З розных гаворок, з розных діалектів нашої мови узнікло класичне белоруське вимовлення. Після правопис був зафіксований Браніславом Тарашкевичем, був відзначений у словниках Вацлава Ластовського початку 20-го століття. І ми, ті люди, які називають себе адраджэнцамі, ми користаємося тим правописом і тим вимовленням, яким користалися білоруси до приходу совєтської влади. А ті, хто выворачивают на свой манер, это как раз советская улада, якая провела ганебную реформу 33-го года, наблизившую белорусскую мову до российской.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Путин считает, что в российском кризисе виноваты Европейский Союз, Запад, США и так далее. Что ж, надо было подумать, прежде чем шокировать их в Мюнхене своей злобной речью, а также войной в Грузии. Вот и отшокировали они Путина, пожалуй, еще больше. Не зря говорят, что посеешь, то и пожнешь.
Ведаю, коли с Россией будет союз, будет одна структура. Это правые суды и прокуратура. полковник Буданов, россиянин, чеченку, дівчинку, застрелив. Перед гетом тільки Бог ведає, що з нею він робив, але суд його от турми освободив. Видать, за місце згої йому дадуть медаль російського героя, а юристку Юкуса Бахміну, мати троїх дітей у турмі, тримає тепер. На от її адвокат, об тим, де вона сидить, не знає. Виходить, коли має бути союз, у білорусових справах по правах чоловіка буде великий конфуз, казав білорус.
Прогучав агляд дзвонку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Нагадаю, номер 266-39-52.
Двадцять година 30 хвилин у Мінську. Празької студії новіно Алена Струва. Сьогодні в Білорусі у світі. Євразв'яз Літва чекається у новому годі кроку по демократизації Білорусі. Про гэта заявив сьогодні у Мінську міністр заміжних справ Літви Вігадос Ушацкас. Ушацкас провел сустрэчу со своим белорусским коллегом Сергеем Мартыновым, якого запросил у гостя у Литву с керовником администрации президента Владимиром Макеем, представниками демократичной оппозиции Казулиным, Миленкевичем, Лябедьком, Калякиным, Шушкевичем. И он заявил, что приехал в Беларусь, каб створить агульную будучыню адзінай Европы. Секретарка американского адвоката Эммануила Зельцера Ладлена Функ, осужденная в Беларуси, отбывая свой термин у гомельской колонии, где шие ватовки. Тем часом адвокат Зельцера Змитер Харачка поведомил, что материалы справы американского гражданина Эммануила Зельцера накированные у Раду по правах человека ООН. Палова індивідуальних прадпрымальнікаў Гомеля не збіраецца плаціць гандлёвыя плацяжы і падаткі ў студзені. Яны лічаць іх непасільнымі. Пра гэта заявіў свабодзе старшыня рады прадпрымальнікаў цэнтральнага рынку Гомеля Александр Рубчэня. Указам президент Александр Лукашенко, Пётр Рудник, призначений на посаду старшини Могилёвского облвыканкаму. Пётр Рудник узначальвае завод по вытворчасці ліфтоў. В эфире «Свобода» вы слушаете новины до международных подеев. Министр обороны Израиля Эхуд Барак, выступающий сегодня в Кнессете, заявил, что краина ведет полномасштабную борьбу супроти групповки Хамаса была в полосе Газа. Израильская авиация третий день запар бомбуя полосу Газы. Операция началась в отказ на ракетные обстрелы по израильской территории сбоку групповки Хамас. Усесветные лидеры запотрабовали спынить гвалт у полосе Газа. Тем часом арабские лидеры закликали допомогчи палестинцам. Про свою подтримку заявили представники Ирана, Ираку, Индонезии. Курс российского рубля в дочинении до агульной европейской валюты снизился на 2,4% и склал 40 рублей 17 копеек за 1 евро. Это самая низкая отзнака 99-го года. Поводле аналитиков, девальвация рубля, якая выкриканная глобальным финансовым кризисом и снижением коштов на природное палево, протягнется. От 1 студеня громадяне шэрагу краін, уключна з Украіны, змогуць падаць заяву для атрымання гэтых званых зелёных карт у Чэшскай Рэспубліцы. Выслухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Вынікі 2008-га.
Перспективы 2009-го.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно у тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу по рейтингах, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Мы вот так святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубакова со временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передач.
Что дня?
Хвали свободы.
У гэтыя дні на нашым сайце свабода.орг мы праводзім апытання і прапануем вам выбраць найбольш значныя беларускія падзеі 2008 году. Мы прапануем такія варыянты адказаў: працэс 14, тэракт 4 ліпеня ў Менску, вызваленне палітвязняў, пачатак лібералізацыі і ўдзел Батэ ў лізе чэмпіёнаў. Пакуль што 40% удзельнікаў апытання выбралі ў якасці галоўнай і найбольш значнай падзеі году вызваленне палітвязняў. Вы можаце далучыцца да галасавання, нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Ну а зараз слова экспертам, якія падсумуюць палітычныя тэндэнцыі году. Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеяў 2008 году? На гэтае пытанне праскага акцэнта адказваюць філосаф Валянціна Кудовіч, палітолагі Александр Класкоўскі і Віталь Селіцкі, публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрык і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Год, які праз пару дзён адыходзіць мінулае, быў багатым на падзеі. Але ёсць падзеі, нават гучныя і сенсацыйныя, якія праз некалькі дзён ці тыдняў змяняюцца іншымі падзеямі, якія складаюць стракаты і, на пэўны погляд, бессэнсоўны калейдаскоп нашага жыцця. А бываюць падзеі, а часам нават і не падзеі, якія вызначаюць сэнсы. Калі казаць менш па-філазофску, то размова ідзе пра нараджэнне тэндэнцый, ліній, якія будуць праяўляцца значна пазней пасля таго, як сціхне першая рэакцыя ад сенсацыі. Так вось, якімі яны былі, у чым яны палягалі? Сэнсы 2008 году. Эканаміст Александр Чубрык на першае месца ставіць усясветны эканамічны крызіс.
Год, вось, які ўжо хутка ад нас адыдзе, ён быў напоўнены проста рознымі сэнсамі, падзеямі, тэндэнцыямі, якія будуць уплываць не толькі на сітуацыю вось напрыканцы гэтага году, ды вось мінулы год, а магчыма яшчэ даволі доўга. Ну, пра што я кажу, вось, напрыклад, адзін з такіх сэнсаў, ды можна сказаць, што гэта не сэнс, а такая навука для нас усіх, для экспертнага кола і наогул для ўсіх людзей. Гэта тое, што бывае так, што ты нечага не чакаеш, ды вельмі грунтоўна кажаш, вось чаму гэта не адбудзецца ні ў якім разе. А потым апынаецца так, што тое, пра што ты вельмі лагічна ды правільна даводзіў, што гэтага не можа быць, яно проста на другі дзень пасля таго і здараецца. Ну вось я кажу, першае, гэта такая падзея сусветнага маштабу, гэта сусветны фінансавы і зараз ужо эканамічны крызіс, да якога пакутуюць усе краіны, усе эканомікі свету, і якія параўноўваюць з вялікай дэпрэсіяй і, магчыма, нават пераўзыдзе яе па сваіх маштабах. Ён апынуўся неспадзяванкай, таму што на пачатку яго шмат хто даводзіў вельмі слушна, што гэта ўсяго толькі карэктоўка, што гэта проста эканомікі, ну, нейкім чынам перабудоўваюцца, трошкі вось падлажваюцца пад новую сітуацыю на фінансавых рынках, а зараз вось бачыце, які кепскі стан рэчаў. Другая вось такога ж кшталту навука для нас, гэта тое, што шмат хто казаў на пачатку 2008 году, што ўсё ось у Беларусі палітычная сітуацыя пагаршаецца, што эканамічныя рэформы немагчымы, палітычнай адлігі нема, і яе сапраўды не было, і сапраўды эканамічныя рэформы выглядалі так, ну, не тое, што каб зусім немагчымымі, але ж, скажам, і не такімі, якія мы зараз ўжо пачынаем назіраць. Ведаеце, і ніхто не чакаў той палітычнай адлігі, якая была. Ну, то бок, вось такі сэнс, першы сэнс гэтага года ў тым, што калі ты нешта не чакаеш, гэта не значыць, што гэта не здарыцца, гэтага не адбудзецца. Ну, якія, ведаеце, яшчэ былі сэнсы? Ну, бывае, такі сэнс яшчэ, вось, што з розных кепскіх падзеяў можна заўжды паспрабаваць знайсці нейкую станоўчую для сябе рэч. Ну, вось, напрыклад, здавалася б, такая кепская падзея, як эканамічны сусветны крызіс, а вось бачыце, мы назіраем у краіне менавіта праз гэты крызіс, а не пра што іншае. Тое, што ўлады нашы пачынаюць казаць і зараз ужо пачнуць рабіць рынкавыя рэформы. Апроч таго, ну вось глядзіце, такая вельмі кепская падзея, гэта вайна Расіі і Грузіі. А бачыце, таксама праз гэтую вайну змянілася стаўленне Еўропы да Беларусі. Вось яны пачалі таксама шукаць шляхоў для дыялогу з намі. І зараз, ну, мы маем пэўнае паляпшэнне сітуацыі ў гэтым накірунку. Ну, то бок, ось, я б сказав, що це так само другий сенс году, який ось минає. Ну, і третій сенс, і, мусить, тут уже треба скончити на цьому сенсі, він полягає, на мій погляд, у тим, що коли чоловік думає, що ось на його житті не припаде ніяких, видаєте, катаклізмів, там, навала, дигадок далей, ну просто ось буде жити собі тихенько, там телепатися ніяким чином. Ну, може так і здаритися, а може і ні. Ось бачите, хто з нас міркував, що доведеться жити під час такого кризису, який зараз просто огорнув весь світ, економічного кризису, з якого можуть бути вельми такі неприємні для всіх нас наступства, для всього світу наступства. А здавалося б, жити де жити, ведеться тут і мирне небо над головою, і різні такі інші речі, а хто ведає, як обернеться ситуація. Так що, такі ось, ведеться, вельми повні сенсів год.
Редактор газети «Советская Белоруссия» «Беларусь сегодня» Павел Якубович называет две подеи, якія яму у адыходячым годзе падаліся сэнсаўтваральнымі.
Я могу сказать о двух смысловых событиях, которые легли мне на сердце. Прежде всего, это российско-грузинская война, смысл которой еще будет ощущаться долго, а самое главное, он дал возможность понимать российскую политику и российский драйв международный в совершенно естественном масштабе. А второе обстоятельство, на которое мне бы хотелось обратить внимание слушателей радио, это интервью президента Лукашенко, руководителем основных государственных средств массовой информации, где было сказано обо всем и очень подробно. Прежде всего, это отношение к кризису и те возможные сценарии, которые предстоят Беларуси осмыслить, пройти. И второе – это отношения с Западной Европой и Соединенными Штатами. И третье – это проблема, ну как сейчас она очерчена, либерализации. Мне кажется, что это очень серьезная смысловая оценка, смысловая. И на меня все это произвело достаточно глубокое впечатление. Но лично мне показалось там знаковым упоминание президента, на мой в частности, вопрос об амнистии. И президент об этом сказал, но не только амнистия в смысле уголовно-исправительной, а амнистия в гораздо более широком смысле, и это обстоятельство меня впечатлило. Вот, пожалуй, и все. Желаю радиослушателям свободы, здоровья, счастья и всяческого процветания.
До речи, на конт либерализации неяк дзіўна атрымліваецца. У крызісе ўсе заходнія дзяржавы звяртаюцца да метадаў дзяржаўнага рэгулявання, а ў Беларусі лібералізацыя. І зноў не ў так з усім светам.
Якраз это таксама вельмі істотная тэндэнцыя, вельмі істотная рэч. Вось зараз, ведаеце, калі ўвесці так званы цивілізаваны свет пачынае рабіць нейкія, ну, зусім непатрэбныя, зусім залішнія і нават кепскія рэчы, Беларусь, яна ізноў апынаецца паперадзе ўсёй планеты і з ліберальнымі рэформамі. Ну, вядома, што ўсе ўжо парабілі рэформы, лішы, ведаеце, а для нас якраз вось наспеў час іх рабіць, таму што цэнтралізаваць эканоміку ўжо больш нема куды, і, ведаеце, эканоміка слабая. Тут простым друкам, вось каб мы маглі друкаваць даляры, то мы, вядома ж, паводзілі б гэтак сама сябе, як паводзяць Злучаныя Штаты. Там яны могуць друкаваць, пакуль людзі ва ўсім свеце вераць гэтым далярам, яны могуць іх друкаваць шмат. А мы, беларускія рублі, шмат друкаваць не можам. Ведаеце, чым больш мы іх надрукуем, тым горшая сітуацыя ў эканоміцы будзе. Ну і, ведаеце, нацыяналізаваць прадпрыемства ўжо няма куды, яны і так ўжо нацыяналізаваны. Зараз, наадварот, дзяржаве трэба як мага хутчэй пазбаўляцца ад усіх тых абавязательстваў, якія яна на сябе набрала, таму што проста няма грошай, каб фінансаваць гэтае абавязательства. Вось і атрымліваецца, што калі такія моцныя эканомікі, як эканоміка Злучаных Штатаў, там ці еўрапейскія эканомікі, яны зараз дзяржава вельмі істотна ўмешваецца ў ход падзеяў, чым яна нашкодзіць тым самым, што яна ўмешваецца ў гэты ход падзеяў. У Беларусі нарэшце адбываецца тое, што мусіла адбыцца там 15 год таму.
А вось меркаванне на гэты ж конт публіцыста Александра Фядуты.
Дзяржава можа альбо з'їсти тое, што яна захоўвае ў пэўным сэнсе нейкі час, альбо захоўваць і прыбольшваць тое, што яе маецца. Вось усё тое, што мы мелі, мы праелі пад часы кіравання Александра Лукашэнкі. І сёння держава уже не может пропонувать людям и супольности на Беларуси большую допомогу, чем она допомагала ранее. Один из, что она может сказать, что допомога тем, кто тоне, это справа самих людей, самих тех, кто тоне. И зараз у всех, кто плывут, повинны решать это питание самостоятельно, а один из, что может сделать держава, и она может снять высокие кайданы, которые были до этого на ногах и руках у инициативных людей, инициативной частной громадства. Что она, насколько я разумею, и спробует непоследовательно, или все же спробует заработать в вельми хутко.
Философ Валентина Кудович лечит подеи 2008 года в Беларуси початком революции сверху.
Основный сенс 2008 года у тем, что в этом году на Беларуси распочалась революция сверху. И полягая нас больше на тех же самых стратегиях, деля реализации каких оппозиция намагалась зладить революцию снизу. Перед усим это либерализация экономики и вертание Беларуси у Европу. Заважим, улада праз революцию сверху спробуя з'яднаться с Европой, не отрываясь от России. И в этом отметность Беларуси. Абсолютно большая страна у коммунистического блоку после его распада вярталась в цивилизованный свет праз жесткую конфронтацию с Москвой. Беларусь сегодня выбирает цалком иший вариант. Покидающий себе Россию, она начала робить заходы, как придбать еще и Европу. Как на нашу теперешнюю ситуацию, дегреты вариант выглядая наибольш продуктивным. Натурально, коли хопец политичной воли его справдится. Еще один истотный сенс революции сверху в том, что она сняла с повестки дня навод потенциальную мощность революции снизу, покольки две революции разом у перспективе той самой меты по означению не бывая. С этого выникает обязательность концептуального реформирования всех стратегий оппозиции. Бо хотя в проблемном поле оппозиции застались демократизация политических институтов и национально-культурное отражение, але ранейшие подходы до их вырашения уже не будут спрацовать. До речи, как раз незалежная белорусская культура продемонстрировала это наибольш выразно. Яна у весь попередний час щильно связанная с политической оппозицией, у этом революционном годе кончатково отслонилась от ее. Чему наибольш яскравым свечением является агульнанациональная инициатива «Будзьма», цалком скированная на культурнинские проекты у пособку от политики. И это так само надзвычай важный сенс 2008 года.
Протяг дискуссии за круглым столом праска акценту прас хвилину, а зараз основные темы сегодняшней программы. Міністр замежных справ Литвы Ушацка справіў офіційную сустрэчу у Менску, а таксама сустрэўся с прадстаўнікамі демократичной оппозиции. Послы Израилю и Палестины у Менску у интервью «Свободе» выказали свое ставлення до близкоусходнего конфликту. Звольненные рабочие заводу тракторных деталей с Бобруйску пишут анонимки прокурору и у министерства. Сакратарка американского адвоката Эммануила Зельцера Уладлена Функ, осужденная в Беларуси, отбывает свой термин у гомельской колонии, где шие ватовки. Полова предпринимальников Гомеля не собираются платить гандлевые платежи и податки у студени, и они лечат их непосильными. Указом Александра Лукашенко Петр Рудник призначенный на посаду старшини Могилевского облвыканкаму. Петр Рудник узначальвает завод по вытворчести лифтов. Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. Вы слушаете «Пражский акцент» – подсумование политических тенденций 2008 года. Ведет передачу Юрий Дракохруст.
Александр Феодута так само меркуе, что сенс того, что отбывалось сёлета, вертание на шлях до цивилизованного свету.
Главное тем, на мой погляд, что Беларусь отаясамила себе в якости частки светной супольности, экономики, политической системы и так далее. Экономический кризис, как высветляется, може мати у певному сенсі і становчий винік. Становчий винік для нас менавіто в гэтым. І тое, що сьогодні білоруські влади так незвичайно хутко спробують лібералізувати белорусскую экономику, это так само выник сусветного кризису 2008 года и выник того, что керавництво страны зразумело, никуда ты не сбегнешь с этой подводной лодки. Ничего не будет. Плыть на всем у агульным чауне. Ну, вот и плывем.
Тое, што паводле Акудовіча рэвалюцыя зверху, на думку палітолага Віталя Сіліскага, эрозія старога лукашызму.
Найбольшая красамона праявілася тое, пра што мы казалі, можа, яшчэ ў першай палове года, як гіпотэзу. Гіпотэза была тая, што пачалася эрозія старога лукашызму і пачалася замена, пошук нейкай новай формулы рэжыма з той жа самай першай асобай, можа, з тым жа самым наборам гульцоў, ці прыкладна з тым жа самым, хаця ён пачаў ужо істотна мяняцца. Ну, так скажам, наборам гульцоў наверху, але трошкі з іншымі правіламі гульні. І вось пад канец года гэта эрозія ўжо праявілася, ну, цалкам, мне здаецца. Любы працэс такіх вось зменаў пачынаецца, як мне здаецца, з эрозіі сэнсаў. Гэта значыць, што некія старыя ўстаноўкі, стэрэатыпы, некія старыя памкненні і гэтак далей проста, ну, робяцца за лішнімі, яны адыходзяць. І вельмі шмат чаго ў гэтым годзе ўжо так сапраўды ўжо пачало адыходзіць ім, і вельмі шмат чаго знікаць. Уладзе ўсё цяжэй, так сказаць, прытварацца, што яна з'яўляецца апалагетам сацыяльнай роўнасці. Пачынаецца размова пра нейкую свабоду. І ўжо пад канец года это просто нейкі феерверк. Таксама магу нагадаць пра тое, што калісьці ўлада казала пра тое, што не павядзе беларускі народ за цывілізаваным светам, сёння ставіцца задачу вырвацца дзесьці нават у трыццатку лідараў гэтага цывілізаванага света. То бок, можна сказаць, што ідэя пабудаваць нейкі іншы свет, асоба адметны, тут ўжо пацярпела паразу, ёсць спосабы, мягка сказаць, далучыцца да гэтага цывілізаванага свету, за якім не хацелі ішлі. Але зрабіць гэта так, каб уласныя інтарэсы, уласная кішэня і уласная, даруйце, задняе месца не пацярпела. Ось, і гэтым пошукам зараз і беларуская ўлада і займаецца.
Да падобных жа высноваў прыходзіць і палітолаг Аляксандр Класкоўскі.
Калі коротко резюмаваць, то у сухой астачы вось такая выснова. Гэты рэжым стаў ўжо не той, і ранейшым ён ўжо не будзе, я думаю. Зразумела, што ягоныя вось усе інстынкты гэтыя, хапальныя і іншыя, яны нікуды не падзеліся, але кантэкст змяніўся і змяніўся заўважна. Прычым справа не толькі ў гэтым сусветным крызісе, пра які ўжо агульным месцам стала разважаць, таму што гэтыя ўсе рэчы пачаліся раней, разам з ціскам з боку Расіі, разам з пераводам на рынкавыя стасункі двухбаковых дачыненняў, на рынкавыя прынцыпы. І вось стала зразумела, што ўся гэта беларуская стабільнасць, уся беларуская мадэль, яна, груба кажучы, трымалася на дурніцы, на гэтых датацыях, якія ў сваю чаргу рабіліся ў разліку на інкарпарацыю. Усё гэта пасыпалася, разам з тым, куды толькі падзелася вось уся гэта рыторыка пра гордую маленькую краіну, таму што, як высветлілася, з усіх бакоў вось просім крэдыты, і нават у ворагаў, у імперыялістаў, уключна з МВФам і са Злучанымі Штатамі, чыю амбасаду амаль цалкам адсюль выгналі. Карацей, вось, сэнс у тым, што працэс пайшоў. Я згадваю менавіта гарбачоўскія словы, таму што гарбачоўская перабудова, хоць любыя параўнанні кульгаюць, сапраўды была выклікана падобнымі чыннікамі. Кончыліся гэтыя халяўныя нафтадаляры, ці ў всякім разе іх стала меней, і давялося ладзіць апгрэйд сістэмы. Да чаго гэта прывяло тады, мы ведаем. І тут, хаця наша начальства зараз заклінае, кажа, што ўсё пад кантролем, усё ў руках, рана ці позна поздно все одно эти чинники выйдут из-под контроля. Тут, конечно, не варто упадать в эйфорию, але все ж таки лед кранулся, и я думаю, что наступные годы будут годами поступового расползания этой системы. Хотя, хочу подкреслить, это не значит, что одразу по пригожих схемах оппозиционных у нас будет усталявано светлое и пригожее демократичное громадство. Шлях будет, максимо, вельми долгий еще и покутливый.
Коли принять вызначение Валентина Акудовича «Революция сверху», то пригадывается ленинское вызначение революционной ситуации. Коли верхи не могут, а низы не хочут жить по-старому. А якая яна роля низов той самой революции сверху? Накольки им устыло жить по-старому? Накольки яны штурхали верхи?
Хорошее и цикавое пытание. Правда, как раз я его сгадывал, когда писал про революции, в том плане, что две революции снизу и революции сверху как раз немогчимые, або по значению это немогчимо. А вот уже конкретизуючи отказ на ваш запыт, я б тут сказал, что громадство, як не дивно, у революции сверху беспречно отыгрывая вельми истотную роль. Влада не могла не зауважить, что при всем русофильстве белорусов, их, ну, скажем, такое латентное, не выявленное у некой символики Прага, ну, европейскости, Запада, цивилизованности, она с каждым днем литерально узмацняется и узмацняется. Другие моменты, которые уже, может, не связаны с громадством, а с самозахованием улады, улада зрозумела, что у тех подходах, которые она демонстрировала ранее, и с которыми ей было зручно працевать, бо она ведала, как за советским часом ладится экономикой, политикой и так далее. Так вот, те механизмы и политичные, и экономичные, и, максимум, навод, культурные, уже не позволяют ей заховать себе, принамсі, у перспективе. И тому вот эти два чинники, вот скажем так, революция снизу, якая потребует іншого чину, іншого уровня життя, хай собі и не выявлена, але видовочно потребуя, поштурховывала до этих изменов, а с другого боку, каб себе заховать, вот яна мусила почать реформирование у всех сфер життя белорусы, разных по-разному, ну, але вот так. Так что тут и то, и другое сошлось, мне кажется.
А вось меркаванне на концу относина у памкнення у белорусских верхов и низов Виталя Селицкого.
Сегодня покуль, что активную роль мают менавіта верхи, а низы альбо статисты, альбо шукают просто некие возможности адаптоваться. Потому что, саправды, великого социального попыту на перемены у низах нема. Але справа в том, что все деньги уладов накированы на то, как тримать этот социальный попыт под контролем. И для того, как это робить, я как это не парадоксально, мусить идти на некие деньги, которые приводят до полных измен в громадстве. У тем лику на некие либерализационные меры, которые робятся для того, как выпустить пар. Але ж навод такие меры, яны все ж таки приоткрывают некое ваконце свободы у Беларуси и дают максимость дейничать тем, кто, ну, саправды может дейничать, коли яны этого захочут. Вот, это уже пытание, кто чина скористается.
Выслухали передачу «Праский акцент». У размове за круглым столом брали удел философ Валентин Акудович, политологи Александр Класковский и Виталь Селицкий, публицист Александр Феодута, экономист Александр Чубрик и редактор газеты «Советская Беларусь» и «Беларусь сегодня» Павел Якубович. Вел передачу Юрий Дракохруст. Звярну вашу увагу, што ў гэтыя дні і пасля новага года будзе працягвацца конкурс свабоды для слухачоў, які называецца «Калядная зорка».
«Калядная зорка»
– традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободи. Для того, как мы могли связаться с вами, не забывайтеся покидать свои координаты. Называйте свое прозвище, место, откуда телефонуете и пожадана телефон. Ну а телефон для связи у Минску, нагадаю, 266-39-52. Зараз еще одна калятка.
Вітаю я вас, дорогі сябры, і щиро дякую за усі новогодні віншаванні. На днях я дописала до своєї калядочки ще 4 строчки, і так вона гучить у законченому варіанті. На калядки, калядочки, каляди, сустрака дорогі гостей ми ради. На столе куця оплатки и стравы. Дык сядайте, калі ласка, на лавы. Счастья долі усім пожадаем. Наши песні калядки заспяваем. Пане Єзус на каляди народився, за людей усього світу заступився. Дякуй Богу і Марії, його маті, за святочні яденьки у нашій хаті. Ніна Ермалінська, город Солігор. Дякую за увагу.